Брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Кажу адразу і шчыра, не знайшоў я такіх сведчанняў у нашай гісторыі, якія б пацвярджалі прысутнасць гэтага дня, 1 красавіка, у беларускім культурным кантэксце як нейкага незвычайнага і асаблівага. Ані таго першапачатковага лацінскага «прыма апрыліс», ані цяперашняга еўрапейскага «фулз дэй», ані знаёмага з савецкіх часоў «дня смеху» у беларускай традыцыі няма. Прычынаў, верагодна, некалькі. Па-першае, у беларусаў днём вясёлага шкодніцтва заўсёды было купалле. Тады перацягвалі платы, каталі падпаленыя колы ці закідалі на падворак суседу што-небудзь экстраардынарнае. Двух такіх дзён на год было б, напэўна, зашмат. Па-другое, забітасць і цемната, прынамсі апошнія гадоў 200 пад расійскай акупацыі, калі беларускі селянін страціў усялякую ініцыятыву і стараўся не выпіркацца. Гэта, дарэчы, адбілася і на ягонай уласнай гаспадарцы, якую яму урэзалі да межаў падворка. І тут трэцяя прычына. У параўнанні, скажам, з нямецкім падворкам, наш, беларускі, часта прайграе ў сэнсе парадку, акуратнасці, заможнасці і прыватнаўласніцкага духу. Зразумела, на якім з падворкаў больш лагічна учыніць якую смешную дураслівасць. У немца той перастаўлены плот ці хоць адна штыкеціна зараз жа будзе заўважана, а ў нас гаспадар такі пачухае патыліцу. Хто яго ведае, можа яно так і было. Нарэшце, справа яшчэ і ў календары, бо часы, калі Заходняя Еўропа згадвала пра багіню плоднасці, беручыся за сваю еўрасаху, у нас найчасцей яшчэ моцна нагадвалі зіму, прычым познюю, з панаваннем усеагульнай нішчыміцы і авітамінозу. А тут яшчэ і пост, які уладабаязны беларускі селянін трымаў, не думаючы ні пра якія блюзнерскія прадпрыемствы і ініцыятывы. Праўда, гэта ўсё гаворыцца пра народ паспаліты, што да шляхты, дык знайсці сведчанні вельных выбрыкаў на 1 красавіка не так і складана. Паўтаруся, гэта не ўсеагульная плынь прыкладаў, якая б паказвала на існаванне традыцыі, а толькі асобныя выпадкі. Іх для сённяшняй перадачы сабраў і агледзеў Сергей Харэўскі.
Род Радзівілу, як вядома, паходзіць ад камандзіра рымскага легіёну Палемона, які так захапіўся паходам на славянаў, што апынуўся ў Беларусі. Тут і застаўся. Апроч сціплых сведчанняў матэрыяльнай культуры рымлянаў, што раскіданая па ўсім нашым паўднёвым захадзе, да нашага часу дайшло і 1 красавіка пад назваю «Прыма апрыліс». Гэты дзень і два тыдні пасля яго уважалі за святы гонар багіні Цереры, ад старалацінская цитера – маці. Гэта была багіня плоднасці і міжплоцевых саюзаў. Апроч Цереры, тыдні ўшановалі яе дзяцей – сына Дебера, двайніка грэцкая Дыяніса, і дачкі Ліберы. Святы тыя адрозніваліся надзвычайным лібералізмам, як зрэшты і тагачасныя норавы наогул. Іх называлі цырыяліямі – вясёлы карнавал кахання. За часамі Цэзара Аўгуста красавіцкае свята радасці было пастаўленае на шырокую дзяржаўную нагу. У чынах богаабранага Аўгуста яно апісанае ад імя Цэзара гэтак.
Насупраць бажніцы гонару і трываласці я памясціў алтар Цереры усеўмяшчальнай, якім загадаў пантыфікам і дзеўкам і вэсталкам адпраўляць штогод ахвярапрынашэнні ў той дзень. Рымскім плебеям я раздаваў кожнаму па жмені сестэрцыяў. І тысячам блазнаў, што весялілі Рым, я даў падарункі таксама. Сыны мае, Гай і Луцый Цэзар, яких усе рымскія коннікі абвесцілі правадырамі моладзі, даўшы ім срэбныя шчыты, кіравалі цырыяліямі. І рымляне выдалі ім па 5 наложніцаў. У цырках і тэатрах у той дзень былі толькі камедыі. 12 харчовых раздачаў я справіў, набыўшы хлеб прыватным чынам. Мае раздачы ў той дзень дасталіся не менш, чым 250 тысячам чалавек.
Радзівілы, як натуральна нашчадкі рымлянам, у немалой ступені спрычыніліся да рэанімавання старажытных традыцый у нашым краі. Пасля паезда ў Рым ды вывучэння антычнай літаратуры яны пастанавілі ў 16 стагоддзі вярнуць сабе гэтае свята. Як Радзівіл сыротка задумаў сабе стварыць пасаду нясвіжу, дык і пачалося. Пасярод штучнага возера, што аблямоўвала замкавыя валы з боку Альбы, паўстала выспа са свяцілішчам Цэрэры. Але пару яшчэ стагоддзяў, першага красавіка, адзначалі сціпла, хоць радзівілаўскую моду падхапіў увесь магнацкі свет. Жартоўнае святкаванне выглядала як цалкам снатлівая забаўка. Ну, маглі пабужаць крыху гасцей на першага красавіка. Заходзяць тыя ў залі, а замест столі акварыум з трохметровымі асятрамі, кожны 3 пуды вагою, і вакол люстэркі. Ну, дамы самлею. І ўсё. Выключэнне складалі хіба часы маньяка Гераніма Радзівіла. На першае красавіка ён з гасцямі забаўляўся ў досталь з маладымі дзеўкамі-сялянкамі, якіх пасля скармлівалі кракадзілам у бастынах, што былі ў Слуцку. Во было відовішча. Або жа за юным Міхалам Каралем Радзівілам гэтае свята амаль наблізілася да ягонай антычнай сутнасці. Таго самага Радзівіла пазней назвалі рыбанькам за вялікую гасціну ды бясконцы расповеды пра тое, што русалкі паходзяць ад ягонага кахання з каралевою сяляцоў. З забаўляльнага парку ў Нясвіжскай Альбе на спецыяльных карабліках моладзь звозілі на выспачку, званую Цытэрыю. Там, у засені старасвецкіх дрэў, па альтаначках, у хмызох, яны маглі як след адцягнуцца, пабавіць свае маладыя жаданні. Калі проста распуста абрыдала, дык інсцэнавалі камедыю Данкурта «Тры кузэнкі». Паводле яе сюжэту, 3 стрыечныя сястрычкі паехалі на гэтую выспу рымская багіня з хеўраю хлапцоў. Перазнаёмішся як след з якімі, яны паабіралі сабе нарэшце спадарожнікаў жыцця. Вось жа адным з гэткіх першакрасавіцкіх дзён патрапіў у Альбу і бедны французскі маладзён. У Парыжы яго не прынялі ў акадэміі мастацтваў, таму ён і бадзяўся па нашай краіне. Звалі яго Антуан Ватто. Відовішча вясёлай кампаніі дзевак і хлапцоў, што арганізавана адпраўляюцца агарызіць і кахацца на возера пад Нясвіжам, уразіла яго. Ён зразумеў, чым яму скарыць Парыж. Напісаўшы велізарнае палатно з нясвіжскага побыту «Ад'езд на Цытэру» у 1717 годзе, Ватто стаў французскім акадэмікам мастацтва. Праўда, старыя акадэмікі ў Парыжы доўга ламалі галаву, каб прыдумаць, якое званне прысвоіць мастаку, які намаляваў гэткі неверагодны сюжэт. Прыдумалі нябегла. Майстер галантных святкаванняў. І гэта пра першая красавіка. Нават пасталеўшы, рыбанька сваіх захапленняў не мяняў. Запіс з ягонага дыярыюшу за красавік 1725 году.
Была вельмі вялікая вячэра, пасля якое скакалі цырыманіяльныя танцы. Быў прыгожы фейерверк. Пайшлі класціся ледзь не ў дзень. З гэткай самай пышнасцю прайшоў і ўвесь наступны дзень. Я ўжо стараўся раней пайсці да ложку. Тут жа адну пазбавіў дзявоцтва і адразу падзякаваў Богу, хто мне чыстую даў дзяўчыну, якую, хай Бога хоўвае, каб мяне пахавала. Праз дзень ізноў цешыліся ўжо ўсёй кампаніяй. Княгіня маці мая з усімі сваякамі выехала, запрасіўшы ўсіх. А я сабе з цудоўным тым целам гуляў яшчэ.
Натуральна, всіх пераплюнуў Кароль Станіслаў Радзівіл, той самы, які паня каханку. Да яго на прыма апрэліст
збіраліся з усяє країни, каб тиднями гуляць у цырыялі. Біографы нясвіцкага двара гэтак апісвалі красавіцкія гулянкі пана каханку.
Ён займаўся распустаю, а выпіўшы жорстка здзекаваўся з розных прыдворных. Нечакана грукнуць ззаду кіем, у час піцця ўбіць у рот келіх, наліць ззаду за каўнер віна таму, хто марудна п'е, моцна стукнуць лбамі ў часе размовы, каб аж глузды павыскоквалі. Самая ж прыемная ягоная забава – выкідваць розныя квігі з абразаю для жаночага сораму. Аднойчы ён напалохаў папскага нунцыя Салузі, запрасіўшы яго на прэменад, заехаў па яго не ў звычайным экіпажы, а ў двуколцы, запрэжанай шасцёркай мядзведзяў. Італьянец ледзьве не памёр ад жаху, а аднойчы ён пажартаваў з вялікага пісара літоўскага, князя Паца. Яго п'янога кінулі ў вязніцу, надзелі кашулю смяротніка і закулі ў кайданы. На раніцу ж да Паца спусціўся ксёндз, каб даць апошняе прычасце. Разам з катам яны пайшлі на рынкавы пляц, нібы караць яго смерцю. Кат занес меч над галавою Паца. Усе сябры кінуліся да Радзівіла, кленчылі і ўмольвалі спыніцца. Задаволены Радзівіл павёў Паца за руку ў палац і надарыў яму шыкоўных падарункаў. Пачалася вялікая ўцеха і п'янка. На трэці дзень Пац памёр.
Вось гэткія бывалі першакрасавіцкія жарты ў Беларусі.
Сергій Харыўскі звярнуўся да самага, мусіць, удзячнага матэрыялу, што да еўрапейскіх традыцыяў і усялякіх незвычайнасцяў у старой Беларусі, да гісторыі роду Радзівілаў.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Нагадаю, што сёння мы распавядаем пра традыцыю першакрасавіцкіх жартаў у беларускім культурным кантэксце. Сергей Харыўскі працягвае свой агляд гістарычных прыкладаў.
У Расіі традыцыя першага красавіка завялася за Пятром Першым, які нагледзіўся ў Галандыі і Нямеччыне святаў дурняў, як гэты дзень завуць там. April Fool's Day называецца яго па-ангельску. Пасля захопу беларускіх земляў Расіяй памяць пра свята кахання і плоднасці амаль сцёрлася. Застаўся дзень дурняў. Беларусы, што праўда, заўсёды любілі дурыць іншаземцаў. Пакажуць, напрыклад, чучала маманта, пашытая з мядзвежых скураў, ды патлумачыць, каб былі асцярожныя па пушчанскіх дарогах. Гэтак разыгралі шведскага гісторыка і дыпламата Пера Персана, які выдаў кніжку пра свае падарожжы ў 1620 годзе. Альбо які пан пераапране сваіх мужыкоў янычарамі, малых дзяцей памажа, каб былі чорныя, ды і тлумачыць з годнасцю, што ўсе яны тубыльцы з-пад Богуслава поля, цяпер Жодзіна. І за імі трэба сачыць, ой, сачыць. Усур'ёз гэты першакрасавіцкі жарт прыняў французскі місіянер Філіп Аўрыль, што і апісаў у 1687 годзе. Пакпілі з француза за тое, што ён меркаваў пра тутэйшы люд, як пра недахрыстаў. Асабліва ж дурылі беларусы расейцаў, што праязджалі па новпрыабрыцённаму краю. Гэтак на першага красавіка пад'ялдычылі фрэйліну з Пецярбургу Алімпіяду Шышкіну ў Магілёве, паказаўшы ёй ананасы, найбуйнейшыя ў беларускім краі, якіх тут поўна. Яшчэ яна тут ухітрылася пабачыць вінаграднікі і ўпершыню ў жыцці пабачыла гаі аліўку і валоскіх арэхаў. Сіняверба з яварамі. А расійскаму папу-чыноўніку Пятру Леўшыну ў 1801 годзе паказалі шкуркі чорных зайцоў, якіх нібы процьма ў ваколіцах копыся. Жарт выйшаў настолькі ўдалы, што ў Пецярбургу, калі прыдумлялі капыцкі акупацыйны герб, намалявалі чорнага зайца ў зялёным полі. За савецкім часам была нават спроба зрабіць першага красавіка дзяржаўным святам. Праўда, толькі ва ўсходняй Беларусі, што заставалася пад Расіяй. Народным камісарам імпанавалі нямецкія традыцыі. Праўда, гэта быў не вясёлы народны дзень дурняў, а кампанія дня смеху. Па паветах Віцебшчыны і Гомельшчыны вазілі пакоі смеху з крывымі люстэркамі. Уяўляю, што за публіка хадзіла туды пасмяяцца ў якім 20-м. Натуральна, рэй быў за Віцебскам. У 19-м годзе першага красавіка там адзначылі гэтак.
Да гэтага дня мы здолелі такі здзівіць землякоў. Сотня мастакоў з малярамі шчыравала ўсю ноч па горадзе, а раніцою перад жыхарамі раскрылася сапраўднае відовішча. Брук пляцаў і вуліц, глухія безаблічныя сцены дамоў і бясконцыя віцебскія платы былі расфарбаваныя ва ўсе фарбы, што толькі былі пад рукою. Паўсюль былі намаляваныя коні, козы, пеўні, сабакі і людзі. Яны зіхцелі на фоне пажараў рэвалюцыі, гойсалі ў паветры, ляцелі да гары нагамі. Увесь свет перакуліўся. Будынак сабору на цэнтральным пляцы места быў зацягнуты вялізным палатном, якое размаляваў я. На ярка-зялёных конях у яблыкі даўгабародыя старыя ўзляталі ў неба. Ачышчальны віхор рэвалюцыі змёў усе перашкоды. А коні – гэта чалавечая мара, маладая і зялёная, як сад у кветіні, зялёная, як маладая надзея. Людзі, што выйшлі першай красавіцкай раніцай на вуліцы, не пазнавалі свой Віцебск. Затое пазнавалі адзін аднаго на тых самых сценах і платах. Моладзь рагатала, старыя дакорліва хіталі галовамі. Да цёмныя ночы хлопцы і дзяўчаты блукалі па горадзе, шукаючы сапраўднага пачуцця.
Гэтак апісаў сваю работу ўпаўнаважаны віцебскі камісар у справах мастацтва Марк Шагал. Па апошнім збуйненні БССР пра дні смеху было забыліся. Не да смеху было на шостай частцы свету той, што апынулася за жалезную заслоную. Прыма апрыліс адзначалі да вайны толькі ў заходняй Беларусі, нягледзячы на пост, неўхвальныя позіркі святароў ды паліцыянтаў. Колішні вучань Віленская беларуская гімназія Мар'ян Пяцюкевіч узгадаў, як гэта было перад вайною.
Арганізатарам смеху, жартаў і сатыры быў віленскі мешчанін Грышка Марголіс, класычны тып сэміта і прытым яшчэ касавокі. Ён абы чым, нават сваім выглядам, мог выклікаць вясёлы настрой у клясе, нават і ў часе уроку. На прыма-апрыліс у школе падымаўся гэткі смяшлівы верхаў, што дырэктар мусіў перапыняць заняткі. А нам таго толькі і трэба. Цэлымі клясамі дзеўкі з хлопцамі шпацыравалі па Вільні. Дзяўчатам дарылі кветкі, ад раніцы пазбіраныя ў панарах. Кавалеры таксама частавалі дзяўчатак пернікамі. І спаборнічалі адзін перад адным, каб вызначыцца перад паненкамі ў жартах. Грышка Марголіс тут быў спрытнейшы. Жыдоўскай мовы ён не ведаў, відаць, ягонай роднай была расейская, а таму і жартаўлівыя сказы выслаўляў па-расейску. А Васіль Станкевіч, на якога заглядаліся дзяўчаты, вясёлы і бестурботны хлапец, які ўмеў музыку рабіць на чым заўгодна, ніякая мова не ведаў апрача беларускай. Станіслаў Станкевіч быў родам з Ашмяншчыны, дык ён усё нейкія показкі па-польску распавядаў. Гэтак усе разумеліся і дружна смяяліся.
Пасля Сталіна першая красавіка ізноў вярнулася, праўда, не як еўрапейскі дзень дурняў і не як рымскі прыма-апрыліс, а як студэнцкі капуснік, як адхлання для савецкіх людзей. Школьнікі абавязкова стараліся разыграць адзін аднаго старымі жартамі, а ў цябе спіна белая і гэтак далей. У гэты дзень дыктары радыё і тэлевізіі ад самага світанку спрабавалі жартаваць у ранішнім эфіры, а над вячоркам паяснічалі майстры арыгінальнага жанру. Нічога трывала з таго не выспела. Смурныя людзі, як зазвычай, спяшаліся на працу, пасля адстойваць чэргі па харч ды гарэлку, затым спяшаліся па цёмных вуліцах да хаты, каб спажыць набытае. Апошнімі гадамі ў карагодзе старых, новых ды адноўленых святаў прыма-апрыліс згубіўся. Забыты яго напачатковы сэнс, недзе расцярушыліся колішнія пачуцці. Аднак ён вернецца, мо калі ў нас адродзяцца нашчадкі палімонаў ці калі гарады ізноў патрапіць у рукі мастакоў. Але вернецца абавязкова, бо Церэра маці, што навучыла людзей рабіць дзяцей ды сеяць збажыну, несмяротная. І яе навукі ніхто не адменіць.
Сергей Харэўскі выбраў з гістарычных кніжак прыклады таго, як у Беларусі адзначалі дзень першага красавіка, прыма апрыліс у рымскай традыцыі. Гэтаксама да савецкіх часоў яго называлі і ў нас. Не стану пагаджацца з думкаю, што гэтае свята абавязкова вернецца, бо, як ужо сказаў, падобны характар мае наша ўласная купальня. Апроч таго, ёсць і ментальныя прычыны. Сутнасць гэтага свята ў жорсткіх, часцяком эратычных жартах, якія зусім не абавязкова мусяць выклікаць усеагульны смех. На нейкім ангельскім інтэрнэтаўскім сайце з нагоды Fool's Day змешчаны мульцік «Адзін дзядзька частуе другога коктейлем». Той радасна выпівае, пасля кідаецца да прыбіральні, гучыць моцны выбух, усе рагочуць. Няйначай гэта быў коктейль Молатова. Мне здаецца, у нас на такое толькі степанулі б плячыма. Хоць дапускаю, што гэта вынік цяжкае савецкае спадчыны, калі ў літаратуры і ў сатыры панаваў канфлікт добрага з лепшым, а чорны гумар хадзіў у вусных пераказах. Дзевачка ў полі нашла пулямёт, больше ў дзеревні ніхто не жывёт. Правда, уласна беларускіх такіх перлінаў, беларускамоўных, я не згадваю. Падобна, што найбольш адэкватным люстэркам нашага гумару ды іранізму стала паэма пра лысую гару. Але ж ейны гумар вельмі спакойны, не экстрэмны, сялянскі. Што да амаль абавязковага эратычнага характару арыгінальных першакрасавіцкіх жартаў ды шкодніцтваў, дык і гэтая рыса ідэальна ўласцівая нашаму купаллю, калі моладзь натоўпам кідалася ў начны лес на пошукі адной на дваіх асалоды, якую нехта дасціпны увасобіў у вобразе папараць кветкі. Застаецца дадаць, што ад пачатку красавіка да пачатку чэрвеня не так і шмат часу, усяго 3 месяцы. І гэтая адлегласць вызначае беларускую спецыфіку на тле заходнееўрапейскіх уцехаў. Цікава, што першага красавіка нараджаюцца тыя, хто быў зачаты на купалле. Добрая нагода для тоста за еўрапейскую інтэграцыю Беларусі.
Вострая брама.